galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa maalin talaada ah bisha Janaayo waa 10 sanadkan 2017ka. Waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo bogga VOA-da ee voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaa idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciidla Nuur.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimana waxaa ka mid ah khilaaf siyaasadeed oo hareeyay kadib markii xildhibaano ka tirsan baarlamaanka gobolka Galmudug ay sheegeen in markii ay xilki ka qaadeen madaxweynihii Galmudug.
Dood dheer kadib dambiyadii lagu soo oogay oo u badnaa dambiyo dastuuri ah iyo qodobo dastuuri uu jabiyey, kadib ayaa cod loo qaaday in uu kalsoonida sii haysan karo in lagala laaban karo xildhibaanada kala fadhiga fadhiyey. Tiradoodu waxay ahayd 54 xildhibaan.
Xilka qaadistaasi waxaa ku gacan seeray madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Marka kalfadhi baarlamaan horta marka koowaad ma jirin, marka labaad xaruntii baarlamaan shir ka dhacayna ma jirin, marka saddexaadna guddoon baarlamaan iyo guddoomiye baarlamaan oo shirkaas joogay ama shir guddoominayana ma jirin. Saddexdaa shay marka la isku soo xeeriyo waxaan maleynaya waxa halkaas ka dhacay ama waxa la sheegayay inay dadka dhan u muuqato inay tahay wax fawdo ah.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii amaba xubintii amuraha Maraykanka, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka,
Ruushka ayaa gaashaanka ku dhiftay eedeymaha ugu yimid mukhaabaraadka Maraykanka ee ku saabsanaa in ay faragelin ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee Maraykanka ka dhacday sanadkii hore ee uu ku guuleystay Donald Trump. Dmitri Peskov oo ah afhayeenka madaxweyne Vladimir Putin ayaa eedeymaha kaga yimid dhinaca Maraykanka ku tilmaamay kuwa aanan sal iyo raad lahayn, si caadifad lehna ay u diyaarisay hay-ad heer sare ah. Hadalkan ayaa ahaa kii ugu horreeyey ee ka soo baxa aqalka looga taliyo Ruushka ee Kremlinka tan iyo markii ay madaxda sirdoonka Maraykanka jimcihii hore sheegeen in ay si weyn ugu kalsoon yihiin in madaxweynaha Ruushka uu shaqsiyan isaga amray in la farageliyo doorashadii madaxtinimo ee dhammaadka sanadkii hore ka dhacday dalkan Maraykanka.
Saraakiisha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay rumaysan yihiin hanjabaadii u dambeysay ee dowladda ay dariska yihiin ee Kuuriyada Waqooyi ay ku sheegtay inay tijaabinayso gantaalaha qaaradaha isaga goosha, oo ay tahay tallaabo ay uga jeedaan in lagu bedelo sida Maraykanku ula dhaqmayo Kuuriyada Waqooyi marka la eego maamulka dhowaan xilka la wareegi doona ee Donald Trump. Chin Chong-hee oo ah afhayeenka wasaaradda midowga labada Kuuriya ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay hanjabaadan u sameynayso iyadoo rajo ka qabta in ay maamulka Trump ku sanduleyso inuu Kuuriyada Waqooyi ula dhaqmo sida iyagu doonayaan. Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkii hore sheegtay in ay tijaabinayaan gantaalaha qaaradaha isaga goosha, kuwaas oo duqeyn kara Maraykanka. Master Trump oo arrintaasi ka jawaabaya ayaa bogiisa Twitter-ka ku soo qoray in aanay taasi dhici doonin. Dhinaciisana xogayaha gaashaandhig ee Maraykanka Ash Carter ayaa axaddii sheegay in Maraykanku uu diyaar u yahay inuu soo rido haddii gantaaladaasi ay soo galaan xadka dalka Maraykanka iyo kuwa ay xulufada yihiin.
Maraykanka ayaa sheegay in duqeymo cirka ah oo ay ka geysteen dhinaca bari ee Suuriya ay ku beegsadeen hoggaanka sare ee kooxda Daacish. Afhayeen u hadlay Pentagonka Captain Jeff Davis ayaa sheegay in howlgalkan oo ay fuliyeen koox gaar ah oo ka tirsan militariga Maraykanka uu ka dhacay gobolka Deir ez-Zor ee dalka Suuriya. Ma uusan sheegin cidda sida gaarka ah loo bartilmaameedsaday, laakiin wuxuu tilmaamay in howlgalka ay ku soo ururiyeen xog dhinaca sirdoonka ah. Gobolka saliidda qaniga ku ah ee Deir ez-Zor oo ay si aad ah xoog u saarto kooxda Daacish ayaa waxaa horey uga dhacay bartilmaameedyo Maraykanku ku bartilmaameedsadeen weeraro dhinaca cirka ah kooxdaasi Daacish.
madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa u magacaabay wiilka uu sadoga u yahay ee Jared Kushner in uu noqdo la taliyaha sare ee aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo. Xubnaha ku jira baarlamaanka oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa weydiistay waaxda cadaaladda ee dalkan Mareykanka iyo xafiiska anshaxu inay eegaan arintan iyo xadgudub inay ku tahay sharciga mamnuucaya eexda iyo waliba masaalixda isku dhex milma. Galabuna aksana khayrtan dhageysanaysaa halkaasii aad naga socotaan waa idaacada galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toosa idin kaga imanaysa Washington. Baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug ayaa maanta sheegay inay xilki ka qaadeen madaxweynaha maamulkaasi Cabdikariim Xuseen Guuleed oo xilka hayay wax ka yar 2 sanadood. Xubnaha shiray ayaa ku eedeeyay Cabdikariim Guuleed inuu ku guul dareystay dib u heshiisiinta gobolka iyo qodobo kale oo dastuurka kamid ah oo uu la sheegay inuu filin waayay sida ay tilmaameen xubnahaasi. Haddaba Nuur Xasan Nuur Bukhari oo go'aanka baarlamaanka ka wareystay Xareed Cali Areed oo ah gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee baarlamaanka Galmudug.
Walaal maanta waxa ka dhacay degmada Cadaado oo ah runta kumeel gaarka ee maamulka dowladda Galmudug motion codka kalsoonida lagala noqonayo madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed doodiisi ayaa bilaabatay oo halkaas ayaa doodiisi iyo eedeymo badan loo soo jeediyey ayaa marka hore laga akhriyey baarlamaanka hortiisa, kadibna doodii xildhibaanada ayaa bilaabatay. Dood dheer kadib dambiyadii lagu soo oogay oo u badnaa dambiyo dastuuri ah iyo qodobo dastuuri uu jabiyey, kadib ayaa cod loo qaaday in uu kalsoonida sii haysan karo in lagala laaban karo xildhibaanada kalfadhiga fadhiyey. Tiradooda waxay ahayd 54 xildhibaan. Codka markii loo qaaday 54-tooda waxay u qaadeen wax diiday iyo wax ka aamusay idna ma jirin.
Waa gartay marka mudane Xareed, gudoomiyihii baarlamaankana fasax ayuu ku maqnaa, madaxweyne Guuleed ma joogin. Marka maxaa sharci ah oo aad u cuskateen xilka qaadista madaxweyne Cabdikariim Guuleed?
Madaxweyne Cabdikariim Guuleed runtii xilka qaadista qodobka dastuurka uu jabiyey ayaa ku filan qodobada dastuurka uu jabiyey oo ilaa 18 qodob ah. Haddee qodobo dastuuriga qofka markuu jabiyena uma baahna inuu isdifaaco, waa inuu baarlamaankaas hadday cod siin karaan haddii kale baarlamaankay ku xiranta.
Maxay yihiin qodobada dastuuriga ah oo uu jabiyey haddii aad noo faahfaahiso?
Walaal, dhowr qodob ay ahayd. Kor kama xusuusto, waxaa ka mid ahaa qodobkii mataqaanaa ugu muhiimsanaa oo dhismihii Galmudug aasaasigu ahaa oo ahaa midnimada iyo dib heshiisiinta. Sidaa la socoto, dhismaha dowlad goboleedka Galmudug waxay ahayd inay u horseeddo isbeddel dhinac kasta ah oo ay ugu horreyso dhanka dib heshiisiinta beelaha wadadega gobolada Galmudug ay ka kooban tahay. Muddadii uu xilka hayay madaxweynaha waxaa dhacday dagaal beeleedyo fara badan oo qaarkood beelihii dagaalamay ay weli soo fadhiyaan, oo iyadoo hoggaanka Galmudug aysan qaadin wax tallaabo dhab oo lagu heshiisiinayo. Waxaa kaloo intaasii dheer ma garatay dib heshiisiintii kale ahayd sidoo ku qoran dastuurka qodobka 4aad magaalada Dhuusamareeb, taasoon ognahay inaysan ku jirin gacanta maamulka Galmudug, iyadoo madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisaba aysan marnaba bixin dadaalkii loo baahnaa in wada hadal dhab ah lala furo ahlusunna waljamaaca sidii loo dhammayn lahaa khilaafka ka jira dowlad goboleedka Galmudug iyo maamulkaas ka arrimiya.
Waa gartay, waxaa la sheegayaa in dad xildhibaano kasoo waayay baarlamaanka federaalka ay maaragtay dabada ka riixayeen mowshinkan ka dhanka ah madaxweyne Cabdikariim Guuleed. Marka arrintu miyaysan u muuqan mid siyaasadeysan oo meel kale laga karkariyey?
Runtii kaas waa wax kama jiraan, annaga cid dabada naga riixi karta ma jirin. Baarlamaankana waa lagu ballansanaa in xukuumadda lala xisaabtamo markii kalfadhigaa furmo. Horuun u ogaa mid hadda ku cusub ma ahayn, waa loo sii sheegay in lala xisaabtamayo. Annaga hadda cidii halkan wax ka weysay iyo cidii halkan wax ka heshay dad shacabka soo doorto baarlamaankaas ayaan nahay,
gudoomiyaha baarlamaanka isagu ma ka warqabaa takalena madaxweyne guuleed ma u sheegteen inaad xilka ka qaadeen?
Warqad sida dastuuriga ah warqad ayaan hadda u qornay madaxweyne ku-xigeenka oo ku sugan degmada Cadaado, xarunta Cadaado, ayaan u qornay inuu sii hayo xilka inta guddiga doorashada ee baarlamaanka magacaabi doono ay faafinayaan cid musharixiinta u tartamaysa kursiga.
Mudan Xareed, hal sano iyo bar xitaa kama soo wareegan inta uu jiray maamul goboleedka Galmudug, marka maxay tahay sababta aad u doorateen in mushkilad siyaasadeed aad isku furtaan xilligan kala guurka ah?
Walaal, annaga hal sano iyo bar waa waqti dheer oo ku filan qofka waxqabadkiisa lagula xisaabtami karo, lagu ogaan karo. Waxaan filayaa waqti dheer oo weli aan islahayn allaylehe hadda kuma haboono. Dhowr jeerna waan u sheegnay in wax ka bedelaan maamulka iyo qaabkii ay u shaqaynayaan ka baarlamaan ahaan. Annaga hadda waajibaadkana saaran baarlamaan shaqadiisu waxay tahay korjoogteynta xukuumadda, inuu la socdo xukuumadda, la xisaabtamo weyo.
Waayahay, madaxweyne guuleed waan la hadalnay oo wareysi ayuu siiyey v o eda, waxaana u qaadacay go-aankii idinka soo baxay maanta. Adinkuna waxaad leedahayn xilkii ayaan ka qaadnay, marka maxaa xal u ah maamulka Galmudug?
Walaal, madaxweyne guuleed haddee warkii uu shalay idaacadaha siyaa ka mid ahaa in mooshinka laga keeno sax yahay, baarlamaankan ay ka keenin karaan mooshin, sababta u sameeyana marka dambe uu yidhi aniga ma garanaysaa, abaare iyo waxbaa jiro, laakiin mooshinkaas waa sharci. Haddana hadduu leeyahay mooshinkaas ma garanayo, bal ha la weydiiyo warkii shalay uu bixiyey iyo midda maanta uu bixiyey.
Kaasi wuxuu ahaa Xareed Cali Xareed oo ah gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka maamul goboleedka Galmudug. Wuxuu warramayay Nuur Xasan Nuur.
Dhinaca kalena waxaa go-aanka baarlamaanka ku gacan seeray madaxweynaha Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo sheegay in ay sharci darro tahay tallaabada ay qaadeen xubno ka tirsan baarlamaanka. Waxa uu sheegay inaanu ka warqabin kalfadhigii baarlamaanka oo furnaa iyo shir ka dhacay xarunta baarlamaanka Galmudug. Wariyaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa kula kulmay magaalada Muqdisho, waxaana ugu horeyn uu weydiiyey sida uu u arko go-aanka baarlamaanka Galmudug.
Walaal, waa mahadsan tahay. Dowlad goboleedka Galmudug waa dowlad goboleed ku dhisan dastuur iyo sharci dadka reer Galmudug ay sameysteen. Aniguna waxaa la igu doortay dastuurkaas iyo sharcigaas la igu doortay. Waxaanan u maraynayaa qaabka la ii doortay dadka Soomaaliya oo dhan iyo ummadda oo dhan, meel kastay joogaan bay ogaayeen. Baarlamaan shiray oo aniga aan ka warqabo ma jirto, kalfadhi baarlamaan oo furnaa oo aan ogahayna ma jirto. Sida aan la socdo malawada ogsoon yahay, baarlamaanka Galmudug kalfadhigiisii wuu xirnaa. Gudoomiyaha baarlamaankana 45 maalmood ayuu ku daray fasaxii baarlamaanka, isagoo duruufo jira iyo xaalado jira ogsanayay. Marka kalfadhi baarlamaan horta marka koowaad ma jirin, marka labaad xaruntii baarlamaan shir ka dhacayna ma jirin, marka saddexaadna gudoom baarlamaan iyo gudoomiye baarlamaan oo shirkaas joogay ama shir gudoominayana ma jirin. Saddexdaa shay marka la isku soo xeeriyo, waxaan umaleynaya waxa halkaas ka dhacay ama waxa la sheegayay inay dadka dhan u muuqato inay tahay wax fawdo ah iyo waxaan sharci ku dhisnayn midna. Waxa halkaas ka dhacay marka anigu waxaan u arkaa inay tahay wax fawdo ah, wax sharci darro ah, wax qas iyo qaraanqa looga abuuray Galmudug, inay ka dambeeyaan dad kale oo raba inay jiritaanka Galmudug iyo nidaamkeeda ay wiiqaan.
Laakiin madaxweyne waxaa fadhiista waa xildhibaanadii ku doortay, waxaa joogay ku-xigeenkii guddoonka v o da maalin ka hor bay la hadleen qaarkood. Xildhibaanadii Galmudug oo fadhiga joogay si walbay ay daruufo u jireen, miyaysan ahayn kuwii sharcodka ku siiya hadday maanta kaa laabtaan?
Xildhibaanadu way fadhiisan karaan, laakiin fadhigooda inuu sharciga ku qotmaa ayaa la rabaa. Xildhibaanadu sharci bay xildhibaano ku yihiin, sida anigu madaxweyne aan sharci ugu ahay. Haddii marka 4 fadhiisataba xilka ee qof ka qaadi karto, hadda Soomaaliya waxaan u maleynayaa maamul ka dhisnaanaya iyo system ka dhisnaanaya intii midaysa jirin, xilka qaadista iyo xil u dhibista labadaba procedure iyo sharci loo soo maro ayaa jira. Procedurekaas iyo sharcigaas ayaa la rabaa in labadaba loo soo maro. Qof aniga intaan iska imid Galmudugan madaxweyne ka ahay ma dhihin. Procedure aan usoo maray, nidaaman usoo maray, system aan usoo maray, oo ummaddu iyo sharciga ummaduna ay waafaqday, ummad sharciga Galmuduguna u waafaqay ayaan ku noqday. Haddii aan tegayana procedurekaas iyo sharcigaas ayaan meesha uga tegayaa. Marka laakiin in wixii dhan cayaar laga dhigo, waddankii iyo deegaankiina qas iyo fawdo la geliyo, weliba iyadoo duruuf aada u adag dalka iyo deegaanka uu ku jiro, waxaas wax la qaadan karo, la aqbali kara maaha.
waxa muuqatay in gudoonka dhexdiisa khilaaf jiray. Gudoomiyaha la hadalnay ku-xigeenkuba way kala tuduwanaayeen, waati gudoomiyaha Muqdisho ka hadlay gudoomiye ku-xigeenkuna uu mooshin baa ka yaala u leeyahay gudoomiyihii, adigana maanta xilkii kaa qaadeen bay leeyahay. Marka waxani xagab yaa ka dambeeya, xagee wax ka socda?
Waxaan u malaynayaa inaadba inay meesha fawdo iyo qas laga wado ay ka dareemi karteen. Gudoomiyihii baarlamaanka mooshinaa laga keenay, madaxweynaha mooshin laga keenay, hal mar in gudoomiyihii madaxweynaha mooshin laga keenay horta la yiraahdo laftirkeeda aad ka dareemi kartaa inuu qas iyo qalaanqal dad abuuraya inay yihiin. Anigu waxaan aaminsanahay waxa meeshaas ka dhacay, wax galmudug banaankeeda laga soo abaabulay oo lasoo dhoodhoobay inay tahay, dad galmudug jiritaankeeda kasoo horjeedo necebna inay soo abaabuleen. Laakiin alxamdulilah galmudug dadkii dhistay ayaa jooga, dadkii galmudug iska lahaa ayaa jooga, ayagaa diyaar u ah inay galmudug jiritaankeeda.
Madaxweyne, galmudug waxay ku jirtaa baarlamaan iyo xukuumad adugaad hogaamiso, baarlamaankiina waa kan kusoo doortay. Khilaaf walbay jirana maanta kuwa fadhiisa waa baarlamaankii. Marka maxaa idin xiga in khilaaf jiro xaaladna taagan tahay aduudana u joogtaa adunaad u jeedaa, marka maxaa ku xiga?
Walaal, waxaan rabaa barbaleem aduu jiro, haddii cabasho jirto, haddii daliil jirto in weji sharci ah iyo weji maaragtay maangal ah in lagu loo raaco, anagana diyaar waxaan u nahay haddaan nahay maamulka galmudug, haduu aan nahay in wax alla wixii cabasho uu jiro iyo wax alla wixii tabasho uu jiro iyo wixii dhaliil oo jiraba qaabka sharci ah oo isqancinta ah inaan u marno. Cid alle ciddii rab wax tabanaysa noocay noqotaba tabashadeeda ha noqotee, diyaar waxaan u nahay inaan la hadalno, qancinno ayaan diyaar u nahay. Laakiin waxaan rabnaa isqancintaas iyo wadahadalkaasi mid aanan maamulkanagii dhaawacayn oo duminaynin inay noqotaa la rabaa.
Xildhibaanadu waxay ku doodayaan inaad hoggaankii la wareegtay, inaad Muqdisho ka dhigatay fadhiisim, inaad siyaasadda dowladda dhex aad ugu milantay, hawshii lagu idmaday cadaado oo weliba xarunku meel gaar ah oo dhuusamareb in la tagana aadan ku guulaysan, eedeymahaasi ma qabtaa?
Anigu marka aan markastoon imaado xamar waxaan u imaadaa arrimo shaqo, waxaan u imaadaa arrimo madal qaran oo xamar iyo Muqdisho ka imaanayo oon ka mid ahaa. Faajo faajood marna uma imaado. Waajibkii shaqada laga idmadana nin yaqaana ayaan ahay. Waa li dhaliili karaa, gaabis waa ligu dhaliili karaa, laakiin haddana maca dalika qof kastuu bini aadanaana dhaliil oo qof dhaliil ka hufan ma jiro. Laakiin waxaan rabaa isdhaliilka iyo gaabis isku sheega iyo isla xisaabtanka in madasheedii iyo goobteeda inay noqotaan diyaar u ah oo la xisaabtamo.
Waxa dhaca waa dastuuri, marka maxaa xiga doona? Adigu foodaad ku sheegtay gudoonkaagana xamar buu kula joogaa, maxaa idin xiga?
Waxaan ugu xumahay waxa dhacay waa dastuuri inaad tiraado, waxa dhacay wax dastuurka ka baxsan waay, sharci darana waay, cadaadana dee anu saacad walbaan tagaa, haddana u socda. Laakiin diyaar waxaan u nahay xildhibaanadan sharafta leh ee shalana soo doortay, un qadarin iyo ixtiraam badan aan u hayno ciddii gaar aho cabanaysa iyo wixii cabasho oo jiro si caqli gal aho maangal inaan ku xalinan diyaar u nahay.
Madaxweyne, ma aaminsan tahay in baarlamaanku arrin siyaasadeed ee ka dhex jirto uu kala qaybsan yahay baarlamaan galmudug? Markii hore doorashada dhacaysana tartan adag baa ka jiray cadaado oo way ka duwaneed doorashooyinkii ka dhaca gobollada meel aada u xiisan badan baheed. Marka baarlamaan madaxweyne moota isleedahay laba koox oo aada u xoogan ku jira
kulley aan kala qaybsanaan aan ogahay baarlamaanka galmudug dhexdeeda ka jirta malaha. Baarlamaanka galmudug baarlamaan midaysan hogaan leh, gudoomiyaha baarlamaanka uu hogaankiisa yahay ayaan ku ogahay. Wax kala qaybsanaan ku ogahay iyo mushkiladun ku ogahayna malaha. Laakiin dee dad gaar ah tabasho waa qabi karaan, tabashaduna meel kasta adduunka ka jirta.
Waxaa dhaliya wax un matuunsanta
kulley dee ayaga inaa wareysata aada u fiicnaan lahayd dadka raayigaas wax barobleema ani aan ogahay malaha.
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed. Waxa uu waramayay wariyaheena Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
sarkaal hore uga tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa la sheegay inuu isku dhiibay mas-uuliyiinta gobolka Gade ee dowladda Soomaaliya. xubinta ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ee isku dhiibay dowladda ayaa la sheegay inuu hore mas-uul uga ahaan jiray Garbahaare xilligii ay ka talin jireen Al-Shabaab. Sahra Cabdi Axmed ayaa arrimahaasi ka wareysatay Cismaan Nuur Xaaji Macallimow oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado, waxaana ay ka wareysatay sida uu isku soo dhiibay ninkaasi.
walaal, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. ninkan wuxuu ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Garbaarey xilligii ay shabaabka joogeen. intii shabaabka ay ka baxeenna wuxuu joogay meelahan eriyada ah ee shabaabku la joogay. haddana xilligii ay شباب في كلب بهن ويكل عر يبارة يخد عين ويكل فيجن لجنا أود بدي ويسود لي وحون مع الجبل كجدا الجبري
واجرت وحد يجور أنت مركو إذن إيمان يجي محرر أي إذن لسه سمي ما صق صعدوا إذن إما ذي سدا أي كويم
دكت ما دجلا دولد هو حوينها عفس بوفدي دولد عفس بي في دسي والوقت هاي عفس كاس مركو مغلق كده بونا لسه حريري وحونو قاعد صدقين والنوع ما ذا أنا جن والله هذاني عيد للدار يا مدير سنة ده العيد السعودي بتاع سوينا جاي لسه دوين أنا كنري وأنا لسه دوي يعني حريف ربع من مسوي سمي ونوع ما ذا والله ورستي حاجة أنا جم عمل كقبل كي دقمة سراكيش أيضا كا في عادية ده لسه دوي أستغنى سوينا خلنا نور بيه
وحد يجا ورا أنت مركا السدابو الشباب نحذو ضوقها قف سراء أما قف عادية إن مهمة دولية هاي أنت تكو قياس لا تكسكو إنه قدامي هرة دقمة وها أيه جماعة الكود.
ولا لو أتجرنا يسألني مزول ها قدامي دقمة صامري نهدا أنا إيدم كده جوجا حل سقو أمبوها عادي هذا ومال لقفصده وها أنقان كي قان كذا هيد إنه حل كسر سيقة تعدنا نحل عن ما هنا إيدم كجريز وكشغين أي قاف يا بلبي محوها شغين كسي صاروا هاي مركو كسر بحشلين عادي هذا يقولي الجبان بوق فربنا على قدر من ماشي الجوجان إذا نروسي في العرر
هذا محوها
هذا مزولين تجود بسرعة إيدم تجود بفلنت وها
واقرت بل واحد يجور أنت مركا يا للسعد محوس والتمركو ديني معناي
ما يكلج يوها مركو معناي نقول السعودي هاد وحنا ناشي هادو صاب حياة وعيدا بدن كين كري لكن وحنا ناشي إن عشية وجيسي ونك مزول قاصنا يا وسن أشيء كرين أسكري استاف قوة ودومنا يكلج هدي وشيء وحكا بغي إن لقفتة للدلة تدفر بدن ومزولين والشباب عن صار لوجه لو يري waxay u kala fiiri doonaan ta marka in aan soo dhunto askarti xataa aan ka soo dhunto iskii aan u soo galay oo aha naftayda aan soo badbaadin
waa gartay waxaad iga warantaa marka isaga al shabaab dhexdooda sidee ugu suurooday mu idin kala hadlay ama idin kaga sheekeysay ugu suurooday inuu uga soo dhaxbaxo
ma isim kala ku xariiray farsamo ah marka aad taleefanka aad igu lagu garanay muxuu aha kanuusan xariirayn si farsamo ay ku soo xariiray oo aan lagu soo dhaweeyay muxuu aha xariirkiina anaga waa la qaadanay si wanaagsan oo u soo dhaweeyay haddan asoo naxsan oo qalba furan oo guriisa ku jooga waana noo mahad celi anaga muxuu aha wuxuu ku jiray mar haduu ka soo baxay aad iyo aad u soo dhawayn
marka degmada garbaharre ayaad ku haynaysaan xarunta gobolka gedo mase cid kale ayaad u dhiibaysaan maxay noqon doontaa xaalku
maya waa laga tashanay taas masuuliyiintii gobolka iyo saraakiishaanay go'aan hadda laga ma gaarin waa fasaxmay guriisu haddii iska jooga iyo meeshii muxuu aha magaalada kalgiina ma uusan noqonin hadda muxuu aha mar ala markuu hadda shalay imaadii haddii masuul meeshu ka baxsado askari asagaan ba joogaynin maanta askari kala ka soo dabagalay oo maalinku asagii imaadii maanta sidii dambiyay askari kala imaadii oo meesha ay leed ka soo baxay
muxuu aha askarigan
askari isna iska dabluu ha oo askarta ayay ku jiri uu dhaawacmay sidoo noo sheegay oo warbixinta dheer nagu siiyay wax daryeel la samaysan helin shabaab waxaanu go'aansaday yiri in muxuu aha aan isaga baxa in dawladda cafiska ay cafis ay fidisi aan ka faa'iideystaan rabaa adinkii masuuliyadda ahan inaad cafisaan rabaa oo nagu yiri waan soo dhaweynaa sagana
gobolka gedo waxa uu ka mid yahay meelaha deegaan iyo deegaan amaba degmo iyo degmo aan loo kala socon karin al shabaab sida ay ugu dhex jirta awoodeed oo dhinacyada ay ugu dagaalamayaan haddana waxaa jooga ciidamo dawladda Soomaaliya kamida waxaa jooga maamulka gobolka waxaa jooga ciidamo midowga Afrika ka tirsan marka al shabaab awood ma u weydeen dagaalkeeda ka dhankaas aad sheegteen oo kula jirtaan mise waxa idan ka noqotay halkaas inaad maamulada degmooyinka ku ekaataan
anaga sida ogtahay ba shabaab wax tabar buuran oo hadda leeyihiin ma jirta awooddoodana waa la weeqay siday hadda usoo kala cararaan oo usoo galeen masuuliyiintoodii askartoodana ka dhab ah ciidan wanaagsan oo hadda difaac lahoon hor deganna ma jiro ciidamada gobolka gada jooga ee dowladana awooddoodu way baahsan tahay muxuu aha boqolkiiba boqol weeye meel kasta oo al-shabaab looga sheegana way raadiyaan waxa haddana hortaagan oo lagu sheegayana waa wax tuugaysi oo dhumaalaysi oo meelaha taagan waana la daba socdaa insha allah wadii la raali ka noqdo in la soo afjaran waa noo muhiim waana ku tusan hadii la raali ka noqdo
kaasi wuxuu ahaa Cusmaan Xaaji Macallimow oo ah gudoomiye ku xigeenka gobolka gedo wuxuu khadka telefoonka ugu waramayay Sahra Cabdi Axmed
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa VOA Washington مسؤولين تبنت لان ايا ماانتا صوبان لغي قلب ملتري او اي كجران هوب اي بابور لغي قبصدي ملاشي دا تابع سان كوحدة داعش اي دوان اي عدمدة امنيقه اي دقالادة كولا قلين مقالادة قندلا اي ديقان ندا كوحيران وريهينا محمد عبد سندير اي ارمهان كوريستي وريها فيو اي دا بوساسو فادوم ياسين جامع وهاد كسو قن مقالادة قندلا
سليرا هذا يا رما سنت هاي مقالة منظر حالة دو اي بقنت هاي حالي يدا انا كسو هنين مدخونا بوتلان يوصل مقامين هاي انا واي كسو هنين ساكو ادريجي مدخوينو وحا او بوخوي كريت مدع ايضا مدع بوتلان او اكويا لميلا عن مقالة قنبرا سيداس اغفوغي مرحبا نوحا او خد بدك بجيس سراكيش ايضا مضى ومر رأيو كورنال قرأي عوض تليوك ايضا ايضا مضى دراويش تبتلان وحاوش يغيين الليح اذا اللذي ايضا قلان شنكي بشي وليه تمناد ايو صبح دي بشي وليه تمناد انا اي كغدا او عمين الليح قف انا اي كغدا او عمين الليح عسكري بلسا اي سنجيرين دماشو وحا كلا او بقوب تلوش وبندقي ايضا مضى دحل وضى markii ugu horeysay tan inta dagaaladu ay dhaceen ama magaalada qandalo la qabtay ku dhawaad 15 qoray oo nooca askariyasha iyo bikaamiyada iyo koox yar yar isugu jira waxa qaraaxay waraaxada laga sameeyo ee dalooyinka waxa lagu daawado jiyada wax kale oo la soo bandhigay matoorada ee korontada dhaliya iyo laba gaadiida kuwaas oo ay jiraakiisu sheegeen inay dagaaladii kaga qabsadeen khilaafada islaamiga ah ee uu hoggaaminayay Sheikh Cabdul Qadir Muumin ee madaxweynuhu khudbadaha kadib ciidamada uu u bogaadiyay waxa kale uu booqday dhaqada dabiiciga ah ee Khooriga ee magaalada Qandala
waan garta
halkaas ay ku sugnayeen kale dadka farqada oo shaqadooda dib u bilaabay
waan gartay marka ma jireen askar laga qabsaday daacish oo iyagana la soo bandhigay oo ciidanku ay hayeen
ee waxa ay la dhisbuud oo sheegay in ayagu isku dhisu soo diideen laakiin lagama hadli dhahay waay qabteen labada maxbuus oo muddo gacanta lagu hayay oo la sheegay dagaaladii ugu dambeeyay inay isku soo diideen
waan gartay faadumo shalay baan aad uga hadalnay xaaladda magaalada qandala asayesha waxa aad sheegtay in adeegyada caafimaadka iyo kuwa waxbarashada ay maqan yihiin wax saansana oo muujinaya in adeegyadaas ay soo noqonayaan ilaa maanta inta joogtay
ee sadare madaxweynuhu waxa uu la kulmay xalay dadka deegaanka haweenka odayaasha maamulka wuxuu balan qaaday sida ay sheegeen markay shirka ka soo baxeen inay dib loo furi doono sida ugu dhaqsaha badan wasaaradaha qaabilsan madaxweynuhu ku amri doono in dib loo furo sida wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda waxbarashada
waan gartay ugu dambeyntii faadumo madaxweyne gaas ma u qorshantay inuu tago magaalooyin kale oo ku yaala gobolka bari oo kaag dhow meelaha dagaaladu ay ka dhaceen iyo meelihii abaaruhu ka dhaceen xilliyada ugu dambeysa
sandeer arrintaa wari lama shaacin laakiin wararka dowladda madaxweynaha ayaa sheegaya in madaxweynuhu booqan doono dhulka ay u soo hayaameen ama u soo naqraaceen dadyowga soomaaliyeed ee farama badan dadkaas horay abaarta saameysay dadka roobka u dhigta halkaa ka di'een in hurka abaaruhu ku jiraana in uu booqdo qorshaha ay u jirtaa laakiin lama shaacin weli safarkaas boorta oo noqon doona
wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac oo hadda ku sugan magaalada qandala waxay u warramaysay maxamed cabdi sandheere
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com
bogga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
VOA.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Waana galabnimo 3 bisha January oo 12 sanadka 2017. Qodobada idin harsan ee waqtiga intay nooga harsan aynu maqli doonana waxaa ka mid ah doodii gaabnayd iyo barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
Ruushka ayaa gaashaanka ku dhiftay eedeymaha ugu yimid mukhaabaraadka Mareykanka ee ku saabsanaa in ay fargelin ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday ee uu ku guuleystay Donald Trump. Dmitry Peskov oo ah afyaanka madaxweyne Vladimir Putin ayaa eedeymaha kaga yimid dhinaca Mareykanka ku tilmaamay kuwa aan sal iyo raad lahayn si caadifad lahan ay u diyaarisay hay'ad heer sare ah.
Saraakiisha dowladda Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay rumaysan yihiin hanjabaadii u dambeysay ee kasoo yeedhay dowladda dariska la'ah ee Kuuriyada Waqooyi oo sheegtay inay tijaabinayaan gantaalaha qaaradaha isaga goosha oo ay tahay tallaabo loogaga jeedo in lagu beddelo habka Mareykanka uu la dhaqmayo Kuuriyada Waqooyi marka loo eego maamulka dhowaanta xilka la wareegi doona ee Donald Trump. Chin Chong-hee oo ah afayeenka wasaaradda labada Kuuriya midaysa ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi hanjabaadan ay u sameeyneyso iyadoo rajo ka qabta in maamulka Trump ay ku sanduuleeyaan inuu Kuuriyada Waqooyi la dhaqmo sida ay doonayaan.
Mareykanka ayaa sheegay in duqeymo cirka ah oo ay ka geysteen dhinaca bari ee Suuriya ay ku beegsadeen hoggaanka sare ee kooxda Daesh. Afeen u hadlay Pentagonka, Captain Jeff Davis ayaa sheegay in howlgalkan oo ay fuliyeen koox gaar ah oo ka tirsan militariga Mareykanka uu ka dhacay gobolka Deir ez-Zor ee dalka Suuriya. Ma uusan sheegin cidda sida gaarka ah loo bartilmaameedsaday, laakiin waxa uu tilmaamay in howlgalka ay ku soo ururiyeen xog dhinaca sirdoonka ah.
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa u magacaabay wiilka uu sadoga u yahay ee Jared Kushner in uu noqdo la taliyaha sare ee aqalka cad ee Mareykanka looga taliyo. Xubno ku jira baarlamaanka oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in waaxda cadaaladda ee dalkaasi ay ka codsadeen iyo xafiiska anshaxu inay eegaan arintaas inay xadgudub ku tahay sharcigii mamnuucayay eexda iyo weliba in masaalixdu ay isku dhex milmaan.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa VOA. Markaana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa inoo diyaariyey wariyaheena Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada dooda gaaban oo maanta aan ku soo qaadanayno cidda iskale mas-uuliyadda burburka qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha. Waxaana igala qayb galaya Saynab Cismaan Ibraahim oo ah hooyo ilmaheeda iyo sayigeeduba ay la joogaan kula dhaqan dalka Holland, dhanka kalena Cabdirasaaq Xariir Daahir oo isna ah aabe ay ooridiisa iyo ilmihiisuba la joogaan kuna nool dalka Ireland. Ugu horeyna waatan Saynab Cismaan Ibraahim oo ka jawaabaysa cidda iskale eedda burburka qoysaska Soomaaliyeed ee qurbaha.
Riyahaanteyda waxa midba midka kale horta ugu fiiqaya amba ibidka ay ka taagan tahay waxa weeyaan horta wadankii iyo walaal wadanka aynu joogno oon isku mid ahayn wadankii qurbihii wax badan bay nooga duwan yahay amba diin ha ahaato amba dhaqan ha ahaato amba dhib kaleba ha ahaato. Waxaan isleeyahay walaalo, waxaa la yidhahdaa wadankii marka la joogo aabuhu maasha allah mas-uulkii guriga waa abaha caray mas-uuliyad waxaa saarnay beertii sida mas-uuliyad lagu hanan lahaa haddii cuntadii ay tahay haddii manafcaad kale guriga ka koobnaaba uu keenayay dibadduu baxay aabihii hooyadii waxay sharkayeen marka la isku soo hoydo. Laakiin in kalibta taagan waxay tahay aabihii waxaa laga yaabaa inuuna wax shaqaa camala hore u helin gurigii la wada joogo in waxaa leedahdaa hooyadii laga yaabaaba soo masidi joogana shaqo loo diro iyaalkii inan awlaaddii ay dhaleen maasha allah meeshii ay joogto gabadhii ayna haysan markaa wax kaloo caawinaya sidii wadanka markanu joogno waxaynu helaynaa habar yar amba halkii ha kasoo jeedo gabadha amba eebbi ha kasoo jeedo xaggii inanka marka waxay helayaan ehel isku xiran marka iyada beebaxaysa waxay u yeeranaysaa aanbood xaggii inanka looga yeero aanba xaggii inanta looga yeero eheliyadii bay helaysaa aanba gabar shaqaalo ee lacagteedu bay sii helaysaa kaa waxay booskii ay isleedahay kula buuxiyo oo garabkaaga haysa soo taago waa sidan anigu aaminsanahay kolay gabdho badan oo cilmigiina aaminsan yihiin isaga ha kuu buuxiyo oo meeshii dadkaas ku gelahayn ha kuu galo qofka khilaafka ugu horeeya imanayaa waxay tahayba war ilmaan la siihay oo caanhilsii wadda wixii ay hooyadu u qabanaysay oo dhan sane marka ugu horeysa waxa la isku dayaya maaniga ma gabar baanahay markaan ka bedelaya bambalsan caansiinayo
waa tahay Zainab. Waa tahay Zainab, aad ayaad u mahadsan tahay. Cabdirasaaq, waxaad moodaa Zainab iyadoo u cudur daareysa ragga Soomaaliyeed inay dhaliishina dusha ka saartay.
Waa sax. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Anigu horta waxaan doodan aan ku salayn lahaa oo aan odhan lahaa sababta waxa horta waa mid laysla wada qirsan yahay marka hore oo aan laysla diidanayn, taasoo ah horta dadku markii hore ee dalkii la joogay guurka dalkii iyo guurka qurbuhu way kala duwan yihiin, waanay kala nugul yihiin. Waayo dalkii markaad eegto guurka iyo qoyska iyo sida loo wada dhaqmayo iyo sida guriga loo hagaajisanayo iyo sida ubarka loo wada korinayo way ka duwanay sidan ay qurbahatay. Waayo halka waxaa ku hareereysnaa oo joogay oo caawinayay environmentka, caawinayay ciidooda, caawinaysay dalkooda, caawinayay waalidkiiba, caawinayay ehel ka hel ka qaraabo ka qaraabo ayaa hareeraha ka deganaa. Laakiin marka qurbaha loosoo baxo guurku wuu nuglaanayaa, halis badanna wuu ku siganayaa, taasuu keenaysa inuu burburo oo ilmihii makaraasa hooyadii aabihii midi uu soo haro, qaarkoodna ay labadiiba waayaan oo laga qaato. Marka anigu waxaan odhan lahaa qurbaha ayaa sababaya, maadaama dadkii u ehelkahaa ee ilaalinaya gaashaanka u ahaa ee dusha ka ilaashanayay gurigii quruxda badnaa iyo inankii inantii laysa siiyey ayaa meeshu joogin. Laba qof baa isku soo haraya, labadaa qofna ma helayaan dad si daacadnimo ah u dhexdhexaadiyaan ba arrintooda ugala. Marka anigoon diidanayn in raggu uu dhaliil badan leeyahay, haddana lagama tegayo oo lama odhan karo boqolkiiba boqol ragga uunbaa qaldan, laakiin dumarkuna qaladaad ay leeyihiin baa jira.
Cabdisaaq, sida
waxaan taa tusaale kusoo qaadanayaa, ninku magaranaysa waxaa halkan waxaa lagu ogaanaya qurbaha, horta waa meesha lagu ogaado qurbuhu, aabaha dhabta ah, waalidka dhabta ah, weliba aabaha dhabta ah. Aabaha dhabta ah waxaa lagu bartaa waxa weeye, waa qurbaha ayaa lagu bartaa inuu yahay aabba saxa. Marka anigu waxaan odhan lahaa hablaha ama dumarka waa laga qaldayay in badan, intii gar lahayd ayaa waxay u gudbayaan ama dhagaha waxay ugu ridayaan qaar aan gar lahayn oo aabahood uu mas-uuliyaddii reerka uu garab taagay ku soo baxayo, ayay mid gar lahayd ninkeeda ay ku takhalustay bay tii kale tala u siintaa. Waxay odhanaysaa naa aniguba waxaanaan ku sameeyey muxuu isla walwaalayaa dacaynka ku sameeya.
Waa tahay Zainab Cismaan Ibraahim. Sida uu sheegay Cabdisaaq Xirsi Daahir, waxaa muuqata eediisu inay tahay in haweenka laftirkoodu ay dhib badan u geystaan reeraha oo burburka ay kaalin lexadla ka ciyaaraan. Taas maxaad ka leeda?
Walaalo waxaan leeyahay kulli aniga isleli ahaan aniga isleli walaalo waxay tiraahdaa soomaalidu maxaa la yiraahdaa qof fadhigaaga arkaya looma sharakoo. Haddaan arkaayo aabo fiican ila garab taagan, ila garab ordaaya oo maxaa la yiraahdaa ila kala haaya, ilmihii ila warranaya, diinkii ila baraaya, iskoolkii ila geynaaya, ila qabanaya hawshii dhinacii siinahaya, ila maaha inaan maxaa la yiraahdaa tuu gabar kale oo ninkii ay isku dhaceen amba ay kala tageen inaan anigu reygeega ku soconayo. Marka walaal aniga ray ahaanteed waxay la tahay khilaafkan taagan ee marka kusoo noqnoqonayo ee awlaadeeni loo qaadanayo ay dibta soomaalida ku haysato waxa weeyaan is-afgaran waa gabadha iyo ninki dhexmari karaba. Aniga taasaan aaminsanahay.
Zainab Cabdisaaq, waxa uu yiri awooddii waxaa la wareegay dumarkii hadday dhaqaale ahaan lahayd iyo hadday talaba ahaan lahayd inta badan, inkastoo uu sheegay inay jiraan aabayaal weli kaalintoodii ku jiro, marka hadda dumarkiina arsi ayay galeen buu yiri. Marka taa maxaad ka leeda?
Kule walaalo maxaa la yiraahdaa ismilihii aanu qoray ahaanteeda ismilihii waxba aarsanaya, labada qofna walaalo laba qof oo kala aarsan karaya maaha. Marka labadaada gacmood ma kala aarsan karaan. Anu waxaan aaminsanahay aabiyo hooyada awlaadi ka dhexaysa reer soo dhisay saasoo kale ayay yihiin, laba gacmood ma kala maarmaan.
Waa tahay Cabdirasaaq Xaliir Daahir. Cabdirasaaq, waxaad maqlaysaa Zainab sida ay sheegtay, adiguna xoogaa qaraala ayaa kugu jira in ragga qaarkii intooda badan weliba sida aad u dhigtay ay iyaguba kaalintoodii gabeen, marka maxay haweenku uu gar ugu siiyaan ragga haddii ay kaalintii gabeen sida aad u ligtay?
Waxaa jira rag badan oo u dhaqmaya sidii dalkii ay u dhaqmayeen oo aan garanaynin waxay ogyihiin oo cadceeddi way soo baxday iyo way dhacday. Marka waxay u haysaan cadceeddii wadankii kasoo baxday iyo halkan kasoo baxday iyo ta halkan ka dhacday una iskamid yihiin, hoos uma eegayaan ragga qurbaha jooga, wadciga taagan iyo environmentka la joogo iyo halista lagu jiro iyo halista ubadkooda ay ku jirto warka ma hayaan. Ragga qurbaha jooga intooda badan usinayaa, laakiin dumarkana waxaa leeyahay kuwa khasaaraya waa ubadkiinu haddaanu aabahood garab taagnayn, si kastaba haaba aabuhu waa inaad u dulqaadataan, waa inaad soo jiidataan, waa inaad wadataan. Laakiin ma aha marka layskara khilaafo amba uu dantii ka yara weydaarto, ma aha inaad saacadda casaanka geysaan u yara kaadiya nola arrinta si kale loo xaliyo.
Waa tahay
daacadda idiaana u doonta arrintiina u doonta.
Xubintii dooda gaabneed ee maanta oo ay igala qayb galayeen Cabdisaaq Xaliir Daahir oo ah aabba degan dalka Ireland iyo Zeynab Cismaan Ibraahin oo iyaduna ah hooyo ku nool dalka Holland ayaa intaas inoogu eegtan iyo kulantadeena dambana nabadgelyo.
Jaamac Bulla Jaamac ayaa nala socodsiinayay dooda gaabanaha kaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Haatanna waa xubintii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo diyaariyo inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxa sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay in si ka badan si kastoo hore ugu qanacsan yahay in dowladda Ruushku ay weerarkii dhinaca internetka Mareykanku sheegay in lagu soo qaaday ay u adeegsatay inay ku farageliso doorashadii madaxtinimo. James Clapper waa madaxa hay-addan oo Khamiistii toddobaadkan ka hor markhaati furay aqalka Senatka, ayaa madaxweynaha la doortay Donald Trump uga digay inuu dhaleeceyn usoo jeediyo bulshada sirdoonka. Mr. Trump ayaa dhinaciisa diiday aragtida bulshada sirdoonka odhanaysa in Ruushku u dhacay hannaanka doorashada madaxtinimo ee Mareykanka. Markii uu Senatka ka hor markhaati furayey, ayaa madaxa sirdoonka Mr. Clapper waxa su'aal weydiiyey Senator John McCain oo ah guddoomiyaha guddiga sirdoonka ee Kongreeska Mareykanka.
Really what we're talking about is if they succeeded in changing the results of an election which none of us believe they were.
Runtii waxaan ka hadlaynaa waa haddiiba ay guulaysteen inay beddelaan natiijada doorashada, taasoo cid inaga mid ahi ayna rumaysnayn intaas ay noqon karto dagaal lagu soo qaaday Mareykanka. Waa haddii ay ku guulaysteen wax ka beddelidaasi, arrintaasi ma ku raacsan tahay? James Clapper, madaxa sirdoonka qaranka ee Mareykanka, oo su'aashaasi ka jawaabaya, ayaa sheegay inaanu jirin halbeeg muujinaya in weerarkii Ruushku wax isbeddela keenay iyo in kale.
First, we cannot say they did not change any vote tallies or anything of that sort.
Yeah, I'm just talking.
Ugu horreyn ma oran karno ma ayna bedelin natiijada codadka iyo wax taas lamida. Ma haynu halbeeg aynu ku cabirna raadka, hubaalna bulshada sirdoonku ma hayso halbeeg ay ku eegto raadkaasi. Laakiin in arrintan ay noqonayso tallaabo dagaal waxay la tahay waa arrin weyn oo siyaasad ahaan go'aan lagaga gaari karo. Taas waan aaminsanahay in bulshada sirdoonku aanay shaqo ku lahayn, hase yeeshee waxay la tahay intani ay tahay arrin weyn, ayuu yidhi. Senator Lindsey Graham oo ka mid a mudanayaasha ugu cadcad jamhuuriga ayaa isagu aaminsan in tallaabada Ruushku qaaday ay waddamo kalena qaadi karaan.
There is no doubt the Russians did this, but the Iranians and the Chinese could do it next time. It was Democrats today.
Shaki ma leh in Ruushku uu sidan sameeyey, hase yeeshee Iran iyo Shiinaha ayaa iyaguna mar dambe samayn kara. Maanta dimuqraadiga ayay joogtay, berrina jamhuuriga ayay iman doontaa haddii aynaan joojinin, ayuu yidhi. Run ahaantii waxa aad loo rumaysan yahay in marar badan dowlado dhowr ahi ay u dhaceen baraha internetka ee shirkadaha iyo wasaaradaha Mareykanka, hase yeeshee ayna xogta u adeegsanin sida hadda la sheegayo in dhinaca siyaasadda uu Ruushku adeegsaday. Bishii Diseembar sanadkii 2014 ayay ahayd markii dalka North Korea lagu eedeeyey inuu jabsaday barta internetka ee shirkadda Sony ee teknolojiga. Dalkan ayaa la sheegay in sababta uu bartan internetka ugu dhacay ay ahayd in shirkaddani ay soo saartay islamarkaasna ay doonaysay inay soo bandhigto filim ku jeesjeesaya madaxweynaha dalkaasi Kim Jong-un. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo falkan ka jawaabaya ayaa ballan qaaday inuu tallaabo muuqata iyo mid qarsoonba ka qaadi doono Kuuriya oo falkaasi lagu eedeeyey. Haddaba tallaabadaasi uu qaaday maxay ahayd? Waa kan Cabdirashiid Axmed oo xiriirka bulshada u qaabilsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota.
Mareykanku inta tallaabada uuna qaadanin ka hor wuxuu uga digay qolyihii haagareeyey ama u dhacay kambaniga Sony oo xogtooda aruursaday oo qolyo magacooda la dhaho Guardians of Peace wuxuu uga digay inaynan sii daynin macluumaadka ay xadeen ama ay aruursadeen. Laakiin markii ay sii daayeen kadib, Mareykanka wuxuu sameeyey una qabanteyntaas oo si gaara loogu taargeed gareeyey 10 shaqsi iyo 3 kambani. Wuxuu kaloo Mareykanku shutdown gareeyey macnaha wargeys kamid a wargeysyada aadka loogu xaglinayay dowladda propaganda ahaan inay u isticmaasho.
Si lamid a sidii North Korea markii ay Obama u caddaatay Ruushku uu weerar dhinaca internetka geystay, waxa uu ballan qaaday inuu tallaabo muuqata iyo mid qarsoonba qaadi doono si lamid a sidii North Korea. Waxa weeriyey 35 diblomaasi oo Ruusha, waxaana uu xidhay xarumihii ay ka howlgeli jireen ee ku yaalay gobollada Maryland iyo New York. Haddaba haddii ay eryadaasi ahayd tii muuqatay, tii qarsoonayd weli ma qaaday. Haddii uusan qaadinse, maxay noqon kartaa?
Sandeera, waa mahadsan tahay. Runtii su-aashaana waa su-aal muhiim ah. Marka loo fiiriyo xilliyo fara badan oo loo soo dhacay xoogaha ama dowladda ama kambaniyada dowladda aan ahayn ee Mareykanka, waxay uga duwanayd midaan Ruushku waxay si gaar ah u bartilmaameedsadeen inay saameyn ku yeeshaan doorashada madaxtinimada ee dalka Mareykanka oo ah mid ka duwan waxyaabihii hore oo dhan. Sidaad u sheegtay, madaxweynaha hadda xilka kasii degaya ee maalmaha yaruna ay u harsan yihiin, Obama, wuxuu sheegay in uu cunaqabateyn saari doono, inuu tallaabo ka qaadi doono Ruushka, tallaabadaasoo ah mid muuqata iyo mid aana muuqan. Midda muuqata, sidaad sheegtay, 35 diblomaasi baa laga ceyriyey dalka, ilaa 2 xarumood ay lahaayeenna waa la xiray. Laakiin midda aana muuqan ilaa hadda lama oga waxa ay tahay iyo waxa ay noqonayso. Laakiin dad badan oo arrimahan aad ugu dhuundaloola waxay aaminsan yihiin midda aan muuqan macnaheedu inuu yahay inuu adkeeyo xiriirka madaxweynaha cusub oo Mareykanka oo hadeertaan imaanaya Trump iyo madaxweynaha Ruushka oo in dawaale la isku xamanayay inuu xiriirkaas fiican yahay. Marka inuu meesha ka tago iyadoo ay jirto meel uuna kasoo laaban karin madaxweynaha cusub oo hadda talada 20-ka bisha la wareegi doono Trump, taasi u badan tahay midda labaad inay ahayd.
Si kasta oo xisbiyada siyaasadda ee Mareykanku ay u kala qaybsan yihiin, haddana sidii looga bartay hal dhinac ayay kasoo wada jeestaan markii dal kale lagu eedeeyay inuu arrimaha Mareykanka soo farageliyey. Hase yeeshee, xilligan Trump iyo xubnaha la shaqeeya waxay ku adkaysanayaan inaan Ruushka wax badan laga saari karin wixii dhacay, oo weliba ay aragti wanaagsan tahay in dalkaasi xiriir sokale la samaysto. Run ahaana, Rex Tillerson oo hadda wasiirka arrimaha dibadda loo magacaabay u xiriir sokale leeyahay madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin. Cabdirashiid Axmed ayaase sheegay in arrintu ay intaasi kasii durugsan tahay.
Wuxuu cabsi ka qabaa arrintan in ay macnaha question geliso madaxweynenimadiisa, maadaama la leeyahay inuu madaxweynaha ku guuleysto waxaa sabab u ahaa ama sabab u noqon karay faragelinta Ruushka ka imaanaysay. Marka cabsikaas ay ka qabaan daraaddeed bay inta badan uga leexleexdaan.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay kala aragti duwanaanshaha u dhexeeya bulshada sirdoonka ee Maraykanka iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump. Intaynan barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandeere oo inala socodsiinaya barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Halka aad kala socoteena dhegeystayaal, waa v o a markaana Somaliland. iyadoo abaaro bini aadanimo ay ka jiraan deegaano ka mid ah Somaliland, ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu muran ka taagnaa qabashada doorashada madaxtooyada oo bisha saddexaad qorshaysnayd, taas oo ay xisbiyada qaarkood ay soo jeediyeen in dib loo dhigo intay abaaraha jiraan. Haddaba waxaa maanta magaalada Hargeysa warbaahinta kula hadlay qaar ka mid ah abwaanada, kana hadlay arrimo dhowr ah. Wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa wareystay qaar ka mid ah abwaanadaasi.
abwaanada shirka jaraa'id qabtay oo ay ka mid yihiin abwaan xasan xaaji cabdulaahi xasan genay, aadan tarabi jaamac, muuse cali faruur, maxamed aadan dacar, yuusuf cabdilla shaacir, cabdi aadan xaad qays, cumar xasan rowraaye ayaa baaq u diray bulshada. shirkaasi jaraa'id kadib ayaan ugu horreyn waxaan weydiiyey abwaan aadan tarabi jaamac waxa uu ku saabsanaa kulankoodani.
waxaan u qabannay waxa maanta dalka ka jira abaaraha, xusfiyada, qabyaaladda salaadiintii oo maaragtay iyaduna dee ayaa naga yaran maaragtay dhabaqsan sixir barar. Marka runtii waxa weeyaan waxaanu ka hadalnay waxay ahayd xisbiyadii qaranka oo wada madaxweyne doonaya oo inamadii haddana raggii deemaan sulaymaanta madaxweynaha ku soo baxaan dee ise iyagii yooyootamaya dee wax loo adkaysan kara maaha. yaqayba madaxweynaha dalka u noqonaya marka mid walba ay tamade
xasan xaaji cabdullaah arrinta saxiib bararkeeda maxaa ka tiraada
arrinta saxiib bararku waxa weeyaan arrin aad bulshada u haysa waana dhibaato inteeda leeg inay xukumayso xukuumadda u taalla dee xukuumadda waxaan leenahay 10 abaarood baa jiree abaarti bal horteen wax ka qaban karayna waa tane tan horta farta ku fiiqa ku dhaqaaqa
10 abaarood maxay kaleey
dee waxa weeyaan muxuu ahaa imise abaarood bay 3 sannadood iyo 3 jiilaal abaartayna haysa 10 abaarood way ka badan taadeer saxiib bararka abaara siyaasad xumada abaara qolada muxuu ahaa saxaafadda la baxday iyo joornaaladan 1500 noqday qaranka 1500 saaran yahay ku qiimeysan yahay ayaa abaara beenta abaara cadaalad darrada abaara wax fara badan bayna haysta marka hore ilaahu naga saar isagaa deeqsiilay waxaan leenahay isku tiirsanaada
maxamed aadan had iyo jeer soomaaliland marka marxaladan oo kale gasho intaasoo jeer hore soo marta doorkan idinka walaaca gaarka waxaa idin saaray ee idin dibadda idin soo saaray inaa hadashaan maxay tahay
waxaa noo soo saaray guriga aabba iyo hooye iyuu leeyahay guri waliba ubadna wuu leeyahay annagu aabbihii iyo hooyadii soomaalilayn ee dalka ayaanu nahay lacag ma doonayno madaxna ma doonayno dan gaarna ma lihin caruurtayada iyo dac ubadkayaga ayaanu wuxuu sheegay iyo bulshadan wuxuu sheegay inaanu ka dhalannay ee aanu la dhalannay ee na sugaysa ee ilaahay nooga dhigay aftaame ilaahay khayra ka siiyey ee culimaauddiinku habeen iyo maalin intaa way hadlayaan way ducaynayaan marka waxaanu leenahay halana midoobu keli noolaanshu hayna daayo tee labaad abwaarin annagu haddaanu nahay isku mid baanu nahay ma lihin bari iyo galbeed iyo gobol iyo halkan mani hal baanu nahay annagu isku reer baanu nahay kuwa ka reerreereedayow hunuhunu hadal maaha hadal wuxuu yidhi cali suguli dabiya dhagax la iskuma dhuftee kala dhowray kala dheer labadu iyo kala dhowray buu yidhi wax ka dhigan gobonimada qabiil dhex kale kala waar ma doonayna kan reer hebel baan ahay iyo reer hebel baanu xaggan annaga sanka ka gelinaa uma baahni hodhohodho la tag
cumar xasan rowraaye inaad talad jeedisaan oo maanta tiraahdaan dadku hamidooba intaa sheegteen maxay tahay doorkii idinka idin bannaan
waxaa noo bannaan dadku waxay u soo dhinteen iyo waxay u soo xoolay iyo xoogba ay u soo dhinteen inaad horta gartaan weeye diintooda islaamnimo ay sheeganayaanna inay gartaan weeye waxaan anagu leeyahay ummadda ilaahay xaq ha garantiyo
ay yuusuf shaacir
dee wallahi odayaashii baa dhammeeyey qodobka muhimka ee aan isdul taagaynay waxa weeye saxaafadda oo iyana qayb ka noqotay mashaakilka dalka ka jira marka xukuumadda waxaanu ku dhiiri gelinaynaa inay saxaafadda ilayadaa maamulkii hayse ay xakamayso oo waddo u jeexdo dee qof waliba wuxuu doonay uu jeedinine ila markaa gacantaa laisula tegayaa waxaa la yidhi haddaan af xumaan gacani ma xumaatay baan yaa laguna tacadiin iyaduna yay tacadiin
aadan tare waxaa tiri xisbiyadii waa wada loolamiyaan oo nin waliba wuxuu doonaya inuu madax noqdo jidkaay u marayaan siduudii ku muuqda
waa nala khaldan yahay jid dad lagu hanan karo maaha dee geela duqdiisa durdurisay arrankiisana maxaad moodisa waxa weyaan kuwii dee gacanyarayaasha u ahaana dee dhibaatay keenayaan maantana maalin doorasho lagu yooyootamo maaha waa maalin dadka loo gurmado lala baxsado jidka kalena aanu doonayna waxa weeye iyagu inay horta heshiis noqdaan oo iyagu niman walaalaho beritamaya oo ay noqdaan iyo iyaga oo bulshadoodana ay u midaysan tahay oo bulshaduna aanay qabyaalad kala gelin taasaanu aragnay iyo maanta oo gurmad loo galo ummaddii in gurmad loo galo ummaddii iyagoo midaysan ayuu galaa inan baa miyi iyo inan baa haasaaway inay isguursadaan bay ku ballameen abaar baa dhacday inankiiba isagu wuxuu dhinaa geelaan xarinayaaye adna adhiga xeeb geeyo haysaynu leenna labadii miyiga isku guursadaa abaartaasoo kale ka xishooday inay isguursadaan macnaha dee annagoo madaxweyneyaal mian yaa annagoo madaxweyneyaal miran doonayna waba horta hal la gaadho bal dad horta ha leeno dad noolaa
barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa v o a washington oo aad naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban f m-yada iyo weliba hirarka f m-yada iyo weliba internetka v o a somali com. Haatan dhegeystayaal, waxaa aan idiin haynaa war haatan naga soo gaaray dalka Jabuuti. Maanta waxaa xariga laga jaray khad tareen oo udhaxeeya amaba isku xidhaya dalalka Itoobiya iyo Jabuuti waxaa xafladdii furitaanka goobjoogka ahaa madaxda labadaasi waddan madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle iyo ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xayla Maryan Desalegn. Wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa hadaba goobjoogka ahayd xafladdaasi haatana Falastiin khadka telefoonka ayay si toos ah ugu jirtaa. Falastiin, haddii aad maqlayso bal munaasabadda furitaanka khadkaasi tareenka nooga waran.
marka laga soo tago madaxda labada dal waxaa kala joogay mas'uuliyiin ka socotay shirkadda Shiinaha iyo dawladda Shiinaha oo mashruucan iyagu hirgeliyay safaaradaha saldhigoodu uu yahay dalka Jabuuti iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay oo midowga Afrika dadka socda ay ka mid ahaayeen Sahra mashruucan dhismihiisa waxaa uu noqonayaa kii ugu horeeyay caalamiga ee koronto ku shaqeeya Afrika ka hirgala ayaa waxaa ku baxay malaayiin dollar qadkan cusub ee treenada ayaa waxaa loo adeegsan doonaa safarada bulshada labada dal iyo waliba ganacsiga iyadoo la sheegay in dhaqaale ahaana uu kobcin doono dhaqaalaha labada dal treenada nooca gaadiidka dadweynaha ayaa mid ka mid a maanta waxaa aan ka mid ahaa wariyaal tirayar oo kula safray madaxda labada dal oo iyagu tareenkan raacay waxa uu ka baxay magaalada Jabuuti isagoo gaaray ilaa iyo magaalada Holhol madaxweynaha Jabuuti iyo ra'iisul wasaaraha Ethiopia oo intii tareenka aanu saarnayn aan dhowr su-aalood ka weydiiyey faa'iidooyinka tareenkan uu bulshooyinka u yeelan doono dhaqaale ahaan iyo dhinaca isdhexgalka intaba ayaa labaduba waxa ay muujiyeen Sahraay in ay noqon doonto tallaabo faa'iido badan ay bulshada labada dal iyo weliba guud ahaan geeska Afrika in ay u yeelan doonto sidoo kalena waxa ay sheegeen in ay aada uga mahadcelinayaan dalka Shiinaha oo isagu mashruucan hirgeliyay dhowr su-aalood oo kale ayaan weydiiyey madaxda oo idaacadaheena soo socda ay ku maqli doonaan oo ku saabsan isdhexgalka labada dal iyo weliba qadkan tareenada tareenadan ayaa Zahro waxa uu leeyahay heerar kala duwan oo dabcan sida tareenada kale ee caalamkaba lamida qayb waxa uu leeyahay dadka madaxda loogu talagalay ama VIP-da loo yaqaano qayb dadka shacabka ay raaci doonaan ganacsiga qayb shidaalka qaadi doonta ayaa jirta iyo waxyaabaha kale ee ganacsiga sida raashinka iyo qudaarta kala qaadi doonta magaalada Addis Ababa iyo Jabuuti waxaa la sheegay tareenka inuu u socon doono 7 saac markaad fiiriso qaabka tareenka shaqaalaha dhismaha waxaad moodaa in uu yahay mid heerkii caalamiga ahaa jooga waxaan weydiiyey in shaki badan la gelinayo qaabka dayactirka ama gacanta loogu hayn karo in sida hadda ay waxyihiin ay ahaadaan ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo kaj waxaan weydiiyey ra'iisul wasaaraha Itoobiya su-aashaasi oo aan ku iri sidee u maareyn doontaan Afrika dhinaca maareynta dhibaato ka haysata Shiinahana tayada mararka qaar waxba laga sheegaa marka waxa uu sheegay in tusaale ay tahay in ay fiiriyaan Afrika inay leedahay farsamo yaqaano dad aqoon u leh isagoo tusaalena usoo qaatay shirkadda diyaaradaha ee Ethiopia oo uu sheegay in ay tahay qalab iyo hanti ay leeyihiin dad Afrikaan isla markaana ay iyagu maamulaan oo ay dayactirkooda iyo maareyntoodaba ay ku shaqo leeyihiin
waan kartay Falastiin ugu dambeyntii bal waxaad ka warantaa tareenka gudihiisa meelahaasi uu mari doono marka laga bilaabo dalka Jabuuti ilaa iyo magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya cimiladu way isbedeshaa xaaladuhuna dabcan way isbedeli karaan tareenadaasi ma leeyihiin qaboojiyaashii kulayliyaashii iyo sidoo kale adeegyada qofka raacaya maxaa looga baahan yahay baasaboor tigid mase wuxuu iska iibsan karaa uun tigidka tareenkaasi oo saas uu ku raacaya bal arrimaha haddii aad u kuurgashay
tareenka dabcan tigida lagu raaci doonaa qiimihii weli aan looma goynin waxay ku xirnaan doontaa ayay yiraahdeen baahida ay dadku u qabaan hadba laakiin adeegyada waa uu leeyahay kulayliyaal waa uu leeyahay qaboojiyaalna waa uu leeyahay labadaba gaar ahaan anigu waxaan arkay qaboojiyaha maadaama waxoogaha cimiladu ay xoogaa kululeyd oo xilliguna xilli duhuro uu ahaa waxaa kale uu leeyahay meelo ay dadku cunto ka heli karaan qaarkood sariirayba leeyihiin Sahra oo markii safarku sii dheeraado qofku uu meel u gaara uu heli karo marka adeegyadii tareenada caalamiga ah waa u dhan yihiin
imise cushuu bixi doonaa toddobaadkii Falastiin ee tareenkaasi
Sahra faahfaahintaasi dhammaan waxay sheegeen in hadba baahida dadweynaha ay ku xiran tahay laakiin waxay sheegeen in uu noqon doono adeeg dadka kaafiya marka socodka waxay yiraahdeen hadba inta tigidhada iyo isticmaalka dadku uu noqdo ayay ku xiran tahay laakiin dhinaca marka laga soo tago dadka meelaha faa'iidooyinka badan uu labada dal uga yeelan doono waxaa ka mid a dhinaca ganacsiga
waatay aad iyo aad baad u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan wariyaha iyaga oo iyadoo joogta dalka jabuuti khadka telefoonka si toosa iigugu warramaysay falastiin maanta waxa ay ka qayb gashay munaasibad xadhigga lagaga jarayay amaba lagu daahfurayay khad tareen casriya oo isaga gooshi doona etoobiya iyo jabuuti oo maanta lagu qabtay dalka jabuuti iyo weliba tareenka guudkiisa iyadoo la tijaabinayay tareenadaasi
halkaad dhegeystayaal kala socoteen waa v o a idaacaddeenii galabnimona intaa ayay nagaga dhan tahay tan iyo caawa fiidkii sidaa iyo nabadgelyo